Татарстандылар 31 майга кадәр 2024 елда төзекләндереләчәк иҗтимагый киңлекләр һәм ишек аллары өчен тавыш бирә ала. Сораштыру 14 яшьтән өлкәнрәк булган һәр кем өчен ачык. Быел тавыш бирү өчен тәкъдим ителгән иҗтимагый киңлекләр исемлегенә Казанның 30 объекты кертелгән. Исемлек шәһәр халкының мөрәҗәгатьләрен һәм теләкләрен исәпкә алып төзелгән. Шулай ук сораштыруда катнашучылар төзекләндерү өчен үз объектларын да тәкъдим итә ала. Тавыш бирү өчен Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында һәм Татарстан хезмәтләре кушымтасында авторизацияләнергә кирәк. Бер кеше бер тапкыр гына тавыш бирә ала. Исегезгә төшерәбез, республика халкы шулай ук безнең ишек алды республика программасы буенча өстенлекле тәртиптә төзекләндереләчәк 200 йортны сайлый ала. Быел Казанда 533 мең квадрат метрдан артык асфальт-бетон эслеге булган 482 йортның территориясен яңарталар. Яхшы якка үзгәрешләр Татарстан башкаласында яшәүче 100 мең кешегә кагылачак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коммерция эшле булмаган бакчачылык ширкәтләренә хуҗалык көнкүреш суы белән тәэмин итү системаларын, яисә каты коммуналь калдыклар җыю һәм чыгару мәйданчыкларын төзү, капиталь ремонтлау, реконструкцияләү буенча чыгымнарның бер өлешен финанслау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия алуга гаризалар кабул итүне игълан итә. Гаризаларны сайлап алу буенча мәгълүмат, субсидияләр бирү тәртибе сайлап алуда катнашу өчен документлар формалары министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла. Гаризалар һәм документлар кабул итү 2023 елның 19 июнендә тәмамлана. Финанслау күләме 150 миллион сум тәшкил итә. Татарстанга Рязань өлкәсенең нәсел хуҗалыгыннан Голштин токымлы 462 баш тонна кайтардылар. Карантин чараларын узганнан соң хайваннар Степановка товарлыклы сөт комплексына күчерелә. Хәзерге вакытта анда төзелеш эшләре тәмамланып килә. 1200 савым сыерына исәпләнгән яңа комплекс Минзәлә районында урнашкан. Ферма бинасы Big Box технологиясе буенча эшләнгән. Ул барлык терлекләрне бер түбә астында урнаштыруны күздә тота. Шулай ук корпуслар төзүгә вакыт һәм финанс чыгымнарын киметергә мөмкинлек бирә. Сыер абзары хайваннар өчен уңай температура дәрәҗәсен тәэмин итүче автоматлаштырылган кросс-вентиляция системасы белән җиһазландырылган. Бу аларның җитештерүчәнлегенә уңай йогынтысы. Хәзерге вакытта Степановка товарлыклы сөт комплексында параллель тибындагы сау җайламасын кую һәм монтажлау эшләре бара. Кайтарылган Голштин таналары партиясе Август Мөслим агрофирмасының карантин мәйданчыгында урнаштырылган. Юлны хайваннар яхшы кичергән һәм хәзер яңа шартларга җайлашалар. Беренче бузаулаганнан соң бер сыердан уртача тәүлеклек савым 30 литр чамасы булыр дип көтелә. Татарстан халкы кайнар элемтә телефоны аша талпан инфекцияләре профилактикасы турындагы сорауларына җавап алала. Бу хакта Татар-информга кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең республика буенча идарәсендә сөйләделәр. Ведомство 26 майга кадәр талпан авырулары профилактикасы темасына кайнар элемтә үткәрә. Эш көннәрендә консультацияны 238-21-74 телефоны буенча иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр, ә ял көннәрендә кичке сәгать 5-кә кадәр 238-98-54 номеры буенча алырга мөмкин. Моннан тыш Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге телефоны эшли. Аның номеры 8-800-555-49-43. Казанның Яңа Савин районында 2 балалар бакчасы төзелеше дәвам итә. Аларны быел ачарга планлаштыралар. Һәр учреждение 220 балага кадәр кабул итә ала. Узган елның мартында төзелә башлаган балалар бакчасының 3-тән 2 өлеше эшләнгән. Төзүчеләр эш катны да төзегәннәр, фасадны төзеп бетерәләр һәм инженерлык коммуникацияләрен салалар. Шулай ук эшчеләр тәрәзәләр, ишекләр урнаштырганнар һәм биналарның эчке бизәлешенә керешкәннәр. Икенче учреждениедә әзерлек эшләре тәмамланган. Төзүчеләр стеналарны кирпеч белән ие башлаган. Балалар бакчасы 16%-ка төзелгән. Исегезгә төшерәбез, Казанның Яңа Савин районындагы бу 2 балалар бакчасын быел кулланышка тапшырырга планлаштыралар. яңалықлар шығарылышын дауым етәбіз. Балалар травматизмын профилактикалау үшін бүгіннен 4-ші июньге қадар Қазанда иқтибар балалар шарасы ұйыштырыла. Каникул күннәрендә хезмәткәрләр юл хәрәкәте қағидаларын бузучы балаларны ашыклау буенча рейдлар ұйыштыра, аның кысаларында «Тукта, синең гомерең куркыныч астында» дигән карточкалар төзелә. Ел башыннан Қазанда балалар катнашында 34 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 39 бала зыян күргән. Аварияләрнең 20% яш җәяүләрнең саксызлыгы аркасында килеп чыккан. Еш кына балалар юлны тиешсез урында кишә. Мондый юл транспорт һәлакәтләре еш кына күрү мөмкинлеген чикләүче объектлар аркасында юлның машиналар йөри торган өлешенә чыгу нәтиҗәсендә була. Балалар катнашындагы аварияләр вакытында машина йөртүчеләр еш кына куркынычсыз интервал һәм дистанцияны сакламаган. Еш җәяүләргә әкәттә өстенлек бирмәгән. Балалар катнашындагы аварияләрнең яртысыннан артыгы әлеге сәбәпләр аркасында булган. Шулай ук бу көннәрдә бала төп пассажир рейдларда үткәреләчәк. Инспекторларның игътибарына балаларны автомобильдә йөртү кагыйдәләрен бузучы машина йөртүчеләр эләгәчәк, дип хәбәр иттеләр Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан буенча ЮХИДИ бүлегендә. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне игътибарлы булырга чакыра. Җәяүләр турыннарына, мәгариф һәм мәдәният учреждениеләренә, тукталышларга, сәүдә үзәкләренә якынлашканда бик игътибарлы һәм сак булырга кирәк. Җәяүләргә яшел сигналны юлны кичкәндә дә светофорның барлык автомобильләрнең туктаганына һәм сезне үткәргәннәренә инанырга киңәш итәләр. Әгәр дә киләнмәгән участок буенча юлны кичсәгез, капюшонларны яки башка күз аллауны чикләүче әйберләрне салырга, колакчыннарда тавышны киметергә, караңгыда хәрәкәт иткәндә яктылык кайтаручы элементларны кулланырга кирәк. Казан яш тамашачылар театры 16-нче халыкара Нәүрүз төрки халыклар театры фестивалендә «Көч китабы» спектаклен тәкъдим итә. Кинопродюсер Диана Сафәрова куелышында татар шагыйре Габдулла Тукай әкиятләре мотивлары буенча куелыш 5-нче июньдә күрсәтелә. 2 елга бер тапкыр фестиваль Казанда Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркменстан, Төркия, Үзбәкстан һәм Россия төбәкләреннән, Алтай, Башкортстан, Дагыстан, Кырым һәм башка җирләрдән иң яхшы спектакльләрне җыя. Бу вакыйга Төньяк Кавказ халыклары театрларына багышлана.